բայց երկար սպասելու կարիք չեղավ։ Մարտինը հարց ուներ Ռութին տալու։ Մարտինն ուզում էր իմանալ, թե ինչքան է Ռութը հավատում նրան։ Եվ մի շաբաթ հետո երկուսն էլ ստացան իրենց հարցերի պատասխանը։ Մարտինը փութացրեց գործը, կարդալով Ռութին իր արևի ամոթանքը։ «Ինչու դուք չեք ուզում թղթակից դառնալ»՝ բացականչեց Ռութը, երբ Մարտինը վերջացրեց կարդալը։ «Դուք շատ եք սիրում գրել, և անշուշտ հաջողություն ձեռք կբերեիք, առաջ կգնայիք, անուն կշահեիք. Չէ՞ որ մի քանի հատուկ թղթակիցներ ահագին գումարներ են վաստակում, և բացի այդ ճամփորդում են ամբողջ աշխարհում. Նրանց ուղարկում են Աֆրիկա, օրինակ Ստենլիին. Նրանք Վատիկանում հարցազրույց են ունենում Պապի հետ, հետազոտում են Տիբեթի խորհրդավոր անկյունները»։ «Նշանակում է, իմ հոդվածը ձեզ դուր չի գալիս»՝ հարցրեց Մարտինը։ «Հետևաբար դուք ենթադրում եք, որ ես կարող եմ լինել միայն լրագրող»։ «Բայց ոչ երբեք գրող»։ «Ոչ, ոչ. Ես շատ հավանեցի ձեր հոդվածը. Հիանալի է գրված. Բայց ես վախենում եմ, որ դա ձեր ընթերցողների հասկացողությունից վեր է. Ամեն պարագայում իմ ուժից վեր է. Հնչում է շատ լավ, բայց ես ոչինչ չհասկացա»։ «Նախ չափազանց շատ է գիտական տերմինոլոգիան. Սիրելիս, դուք սիրում եք ծայրահեղություններ և, ինչ որ ձեզ հասկանալի է թվում, բոլորովին անհասկանալի է մեզ համար»։ «Ճիշտ է, հոդվածում շատ կամ փիլիսոփայական տերմիններ»՝ հազիվ կարողացավ ասել Մարտինը։ Նա տակավին հուզված էր, նոր էր կարդացել Ռութի համար իր ամենահասուն մտքերը, և աղջկա դատողությունը նրան ապշեցրեց։ «Ասենք, թե դա շատ ողորմելի է ձևով»՝ փորձեց պնդել Մարտինը։ «Բայց միթե դուք չեք համակրում նաև մտքերը»։ Ռութը շարժեց գլուխը։ «Ոչ, դա բոլորովին նման չի այն բոլորին, որ ես կարդացել եմ. ես կարդացել եմ Մետերլինգին, և նա լրիվ հասկանալի է ինձ»։ «Նրա միստիցիզմը ձեզ հասկանալի է»՝ գոռաց Մարտինը։ «Այո, իսկ ձեր այդ հարցակումը նրա վրա ինձ բոլորովին անհասկանալի է»։ «Իհարկե, եթե խոսենք ինքնատիպության մասին»՝ Մարտինն անհամբեր մի շարժում արեց, բայց լուռ մնաց։ Հետո հանկարծ նրա գիտակցությանը հասավ, որ Ռութը շարունակում է խոսել արդեն բավական ժամանակ։ «Վերջի վերջո ձեր ստեղծագործությունը ձեզ համար խաղալիք է եղել»՝ ասում էր նա։ «Դուք բավական երկար զվարճացել եք դրանով. հիմա արդեն ժամանակն է լրջորեն վերաբերվելու կյանքին»։ «Մեր կյանքին, Մարտի. մինչև այժմ դուք ապրել եք միայն ձեզ համար»։ «Դուք ուզում եք, որ ես ծառայության մտնեմ»։ «Այո, հայրիկս առաջարկում է ձեզ»։ «Գիտեմ, գիտեմ»՝ ընդմիջեց նա խստորեն։ «Բայց ես ուզում եմ իմանալ, հավատում եք դուք ինձ, թե արդեն կորցրել եք ձեր հավատը իմ նկատմամբ»։ Ռութը լռելիայն սեղմեց նրա ձեռքը, նրա աչքերը արտասվակալեցին։ «Ոչ թե ձեր գրական տաղանդի նկատմամբ, սիրելիս»՝ գրեթե շշնջյունով ասաց նա։ «Դուք շատ բան եք կարդացել իմ գրվածքներից»՝ նույն անողոք ուղամտությամբ շարունակեց Մարտինը։ «Ինչ է ձեր կարծիքը դրանց մասին»՝ «Ձեզ թվում է, թե դրանք շատ վատն են»՝ «Ավելի վատ, քան գրում են ուրիշները»՝ «Ուրիշները դրամ են ստանում իրենց գրվածքների համար»։ «Դա իմ հարցի պատասխանը չէ»։ «Դուք գտնում եք, որ գրականությունն իմ կոչումը չէ»։ «Լավ, ես կպատասխանեմ ձեզ»՝ Ռութը ճիկ կորցրեց իր վրա։ «Ես չեմ կարծում, թե դու գրող կդառնաք»։ «Մի չարանաք ինձ վրա, սիրելիս»։ «Դուք ինքներդ հարցրիք»։ «Չէ՞ որ դուք գիտեք, որ ես ձեզանից ավելի եմ հասկանում գրականությունը»։ «Այո, դուք արվեստների բակալավր եք»՝ ասաց Մարտինը մտածկոտ։ «Դուք պետք է հասկանաք»։ «Բայց դրանով ամեն ինչ չի սպառվում»՝ շարունակեց նա, երկուսի համար էլ տանջալից լռությունից հետո։ «Ես գիտեմ, թե որն է իմ կոչումը»։ «Ոչ ոք ինձանից լավ չի կարող գիտենալ այդ»։ «Ես գիտեմ, որ հաջողություն ձեռք կբերեմ»։ «Ես կհաղթահարեմ բոլոր արգելքները»։ Ինձանում երում է այն ամենը, որ արտացոլում են իմ բանաստեղծությունները, հոդվածներն ու պատմվածքները, բայց ես չեմ խնդրում հավատալ դրան։ Մի հավատացեք ոչ ինձ, ոչ էլ իմ գրական տաղանդին։ Միակ բանը, որի մասին խնդրում եմ ձեզ, հավատալ իմ սիրուն և առաջվա պես սիրել ինձ։ Հիշում եք, որ ես խնդրեցի ձեզ սպասել 2 տարի։ Մի տարին արդեն անցավ, բայց ես պատվովս եմ երդվում։ Ամբողջ հոգովս հավատում եմ, որ մի տարի չանցած ես հաջողություն ձեռք կբերեմ։ Հիշում եք, ժամանակին ասել եք ինձ, որ գրող դառնալու համար պետք է անցնել աշակերտական շրջան։ Լավ, ես անցա այդ շրջանը, շտապեցի, կարճացրի ժամկետը։ Բոլոր իմ ձգտումների վերջնական նպատակը եղել եք դուք, և ձեր մասին մտածելը շարունակ վառ է պահել իմ եռանդը։ Դուք գիտեք, որ ես վաղուց եմ մոռացել, թե ինչ բան է կուշտ քնելը։ Երբեմն թվում է ինձ, թե միլիոնավոր տարի է անցել այն ժամանակից, երբ ես քնում էի, ինչքան ինձ հարկավոր է, և զարթնում էի քունս առնելուց հետո։ Այժմ ինձ միշտ էլ զարթուցիչն է ոտքի հանում։ Երբ էլ որ պարկեմ, վաղ թե ուշ, միշտ միևնույն ժամին եմ լարում զարթուցիչը։ Վերջին գիտակցական ճիքը, որ ես անում եմ քնից առաջ, դա այն է, որ ես լարում եմ ժամացույցը և հանգցնում լամպը։ Երբ զգում եմ, որ քունս գալիս է, դժվարին գիրքը փոխարինում եմ հեշտ գրքով, իսկ երբ այդ ավելի հեշտ գրքի վրա էլ սկսում եմ տանթել, բռունցքով խփում եմ գլխիս քունը վանելու համար։ Ես կարդացել եմ մի մարդու մասին, որ վախենում էր քնել։ Հիշում եք Կիպլինգի գրածը։ Նա անկողնի մեջ սարքել էր մի խթան, որ եթե քներ, այդ պողպատե փուշը խրվում էր մարմնի մեջ։ Նույն բանը կիրառել եմ և ես։ Անկողնի մեջ տնում էի մեղ և վճռում էի, որ չեմ քնելու մինչև կեսգիշեր, մինչև ժամը 1-ը, 2-ը, և մեղը չէր թողնում, որ քնեմ մինչև սահմանված ժամանակը։ Երկար ամիսներ ես նրա հետ բաժանում էի իմ անկողինը։ Ես ասա այնտեղ, որ 5.5 ժամ քնելը ինձ համար անթույլատրելի մի շքեղություն էր դարձել։ Հիմա քնում եմ միայն 4 ժամ։ Ես տառապում եմ քնի պակասից։ Երբեմն գլուխս է պտտվում և մտքերը շփոթվում են այնքան, որ ուզում եմ քնել։ Երբեմն գերեզմանային անդորը ինձ թվում է երանություն։ Ես հաճախ հիշում եմ Լոնգֆելոյի բանաստեղծությունը։ Ծովի անհատակ սառը խորունկում ողջն ընկնված է անդոր մեղմ քնում։ Լոկ մի քայլ արա, ջուրը կճղփա, և ամեն ինչ առմիշտ կանհետանա։ Իհարկե այդ ամենը դատարկ բան է, դա առաջանում է ջղերի սաստիկ հոգնածությունից, բայց հարց է ծագում, հանուն ինչի եմ արել այդ ամենը։ Հանուն ձեզ, որպեսզի կրճատեմ իմ աշակերտության ժամկետը, որպեսզի փութացնեմ հաջողությունը։ Հիմա իմ աշակերտությունը վերջացել է։ Ինչ բանի եմ ես ընդունակ։ Հավատացնում եմ ձեզ, որ ոչ մի ուսանող մի տարում չի սովորի այն, ինչ ես սովորում եմ մի ամսում։ Ես գիտեմ, հավատացեք ինձ։ Ես չէի սկսի խոսել այդ մասին, եթե այնքան ջերմորեն չցանկանայի, որ դուք հասկանաք ինձ։ Դրանում պարծենկոտություն չկա։ Իմ պարապմունքների արդյունքը չափվում է գրքերով։ Ձեր եղբայրները ինձ հետ համեմատած տգետ վայրենիներ են, իսկ իմ ամբողջ զարգացումը ես ձեռք եմ բերել այն ժամանակ, երբ նրանք խաղաղ քնած էին լինում։ Միաժամանակ ես ուզում էի համբավ ձեռք բերել։ Հիմա փառքն ինձ համար ոչինչ չի նշանակում։ Ես երազում եմ միայն ձեզ։ Դուք ինձ համար կերակուրից, հագուստից ավելի կարևոր եք, ավելի հարկավոր, քան աշխարհում ամեն ինչ։ Ես երազում եմ միայն այն մասին, որ վերջապես քնեմ, գլուխս դնելով ձեր կրծքին, և դեռ տարին չանցած այդ երազը կիրագործվի։ Մարտինի ուժը նորից ողողեց Ռութին, իրար հաջորդող ալիքներով, և ինչքան համառորեն նա դիմադրում էր դրան, այնքան ավելի էր ձգվում նա դեպի Մարտինը։ Այդ ուժը, որը նվաճել էր Ռութին, հիմա հայտնաբերվում էր Մարտինի փայլատակող հայացքում, նրա կրքոտ խոսքերում, այն կենսական ահագին եռանդում, որը փոթորկվում ու եփ էր գալիս նրա մեջ։ Եվ ահա մի պահ, միայն մի ակնթարթի համար, Ռութի ամուր և կայուն աշխարհը տատանվեց, և նա հանկարծ տեսավ իր աչքի առաջ իսկական, հոյակապ ու անպարտելի Մարտին Իդենին, և ինչպես դա պատահում է գազանազուսպներին, որոնց երբեմն պատում է կասկածը, այնպես էլ Ռութը կասկածեց այդ մարդու ըմբոստ ոգին ճնշելու հնարավորության մասին։ «Մի բան էլ», շարունակեց նա, «դուք ինձ սիրում եք. Բայց ինչու եք սիրում ինձ? Չէ՞ որ դա նույն ուժն է, որ ստիպում է ինձ գրել, ստիպում է ձեզ սիրել ինձ. Դուք սիրում եք ինձ նրա համար, որ ես նման չեմ ձեզ շրջապատող մարդկանց. Ես չեմ ստեղծվել գրասենյակի հաշվապահական մատյանների, մանր գործառնության և օրինականացած խաբեբայության համար. Ստիպեցեք ինձ անել այն, ինչ անում են բոլոր այդ մարդիկ. Շնչել նրանց հետ միևնույն օդը, բաժանել նրանց հայացքները. Եվ դուք կոչնչացնեք իմ և նրանց միջև եղած տարբերությունը. Կոչնչացնեք ինձ. Կոչնչացնեք այն, ինչ սիրում եք դուք. Իմ մեջ ամենակենդանի բանը ստեղծագործության տենչն է. Եթե ես լինեի սովորական մի տխմար, եթե ես չցանկանայի գրել, դուք չէիք ուզենա ամուսնանալ ինձ հետ. Բայց դուք մոռանում եք», ընդմիջեց նրան Ռութը, որի մակերեսային խելքը շատ էր հակված դեպի բաղդատությունները, «որ անցյալում էլ եղել են պարզամիտ գյուտարարներ, որոնք իրենց ամբողջ կյանքում ճգնել են գտնել ինչ-որ հավերժական շարժիչ. հասկանալի է, որ նրանց կանայք սիրում էին նրանց, և հետները տանջվում էին նրանց խենթությունների պատճառով»։ «Ճիշտ է», առարկեց Մարտինը, «բայց եղել են և այլ գյուտարարներ, որ խենթեր չեն եղել, և իրենց ամբողջ կյանքում ճգնել են գտնել իրական ու գործնական մի բան, և վերջի վերջո գլուխ են բերել իրենց ուզածը. Չէ՞ որ ես ոչ մի անկարելի բան չեմ ուզում»։ «Իսկ դուք ինքներդ ասացիք, որ ուզում եք ձեռք բերել անկարելին»։ «Ես այլաբերական մտքով արտահայտվեցի. ըստ էության խոսելով, ես ձգտում եմ հասնել այն բանին, ինչին հասել են ինձանից առաջ շատ շատերը. գրել և ապրել գրական աշխատանքով»։ Ռութի լրջությունը ջղագրգռում էր Մարտինին։ «Ուրեմն դուք գտնում եք, որ իմ նպատակը նույնքան ցնորական է, որքան հավերժական շարժիչ որոնելը»,» հարցրեց նա։ Ռութը սեղմեց նրա ձեռքը մայրական քնքշությամբ, կարծես մայրը հանգստացնում էր իր քմահաճ երեխային։ Ռութի համար Մարտինն իսկապես լոկ քմահաճ, խենթավուն մի երեխա էր, որ ցանկանում էր ձեռք բերել անկարելին։ Ռութը մեկ անգամ էլ հիշեցրեց Մարտինին, թե ինչպես թշնամաբար են վերաբերվում նրան իր ծնողները։ «Բայց չէ՞ որ դուք սիրում եք ինձ»,» հարցրեց նա։ «Սիրում եմ, սիրում», բացականչեց Ռութը։ «Ես էլ ձեզ եմ սիրում»։ «Եվ նրանք ոչինչ չեն կարող անել ինձ»,» հանդիսավոր հնչեց Մարտինի ձայնը։ «Քանի ես հավատում եմ ձեր սիրույն, նրանց ատելության հետ գործ չունեմ. աշխարհում ամեն ինչ անհաստատ է, բացի սիրուց. սերը չի կարող մոլորվել ճանապարից, եթե միայն իսկական սեր է, և ոչ թե թուլակազմ մի դարձվոր, որը սայթակում և ընկնում է ամեն մի քայլափոխում»։